Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, αδελφοί και αδελφές, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Ιησού μας Χριστού. Σήμερα, 5η 18 Ιουνίου του 2020, με άλλη μια εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη», με την οποία θα σας κρατήσουμε εδώ τον ραδιοσταθμό 104,3 συντροφιά για τις επόμενες δύο ώρες, με την συνέχεια των εκπομπών μας πάνω στον αθεϊσμό και την αδυναμία του να εξηγήσει βασικά ερωτήματα που θέτονται από όλους τους ανθρώπους. Σήμερα λοιπόν την ηχοληψία την έχουν ο Δημήτρης Αφίρογλου και η Ευαγγελία Βλάχου, που θα βάλουν τους ωραίους ύμνους και θα έχουν την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Στα μικρόφωνα Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης, με άλλη μια ζωντανή εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Σήμερα λοιπόν συνεχίζουμε, Ανέστη, με τη χάρη του Κυρίου μας, τη σειρά που πιστεύω από το Θεό είναι και έχουμε αρχίσει εδώ και 3-4 εκπομπές, στην οποία στεραφήκαμε εν μέσω κοροναϊού και των επιταγών και των ερωτημάτων όλων αυτών που γεννηθήκανε. Και όπως είχαμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές, υπήρχε μέχρι τώρα αυτή η στάση που κρατήσαμε της απολογητικής, εξηγώντας με ταπεινότητα αλλά και γλαφυρότητα αυτά που ο χριστιανισμός λέει, πώς πραγματικά απολογείται σε κάθε ερώτηση. Και είναι πάνω το εδάφιο αυτό που λέει Ανέστη, ότι να είστε έτοιμοι να δώσετε λόγο σε κάθε έναν που ζητάει από εσάς λόγο περί της ζωής. Αλλά αισθανθήκαμε, πιστεύουμε από το Πνεύμα το Άγιο, μια παρόρμηση να κινηθούμε λίγο πιο επιθετικά και να δούμε ότι ο αθεϊσμός, πίσω από την ειρωνία, πίσω από την λασπολογία, πίσω από την προσπάθεια πραγματικά να απειλήσει την αντιπέρα όχθη, τελικά από πίσω κρύβονται πολύ σαθρά οικοδομήματα και επιχειρήματα, τα οποία πραγματικά δεν μπορούν να δώσουν καμία λογική απάντηση σε οποιοδήποτε από τα βασικά ερωτήματα. Όπως είδαμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, τα ερωτήματα που καλείται κάθε κοσμοθεωρία να απαντήσει είναι 5. Το πρώτο είναι πώς ήρθε στην ύπαρξη το σύμπαν, η δημιουργία. Το δεύτερο είναι πώς εμφανίστηκε η ζωή. Το τρίτο είναι πώς η ύπαρξη του ανθρώπου και η διαφορά του από τα άλλα έμβια όντα. Το τέταρτο είναι πώς εξηγείται η ηθική διάσταση και η συνείδηση του ανθρώπου. Και το πέμπτο είναι τι γίνεται με τον θάνατο. Είδαμε ήδη ότι στα 3 από αυτά τα ερωτήματα είναι η δημιουργία, η αρχή της ζωής και η ηθική διάσταση του ανθρώπου, ο αθεϊσμός αποτυγχάνει παταγωδώς να δώσει οποιαδήποτε ερμηνεία. Καταφεύγει σε πολύπλοκες ορολογίες που από πίσω κρύβουν κενό νόημα, κενές φράσεις. Είμαστε μία αναδιάταξη του τίποτα. Είμαστε μία ανακατανομή της ενέργειας και της κβαντικής ανισορροπίας. Εκφράσεις οι οποίες μέσα από μια πολύπλοκη ορολογία τελικά λένε ότι δεν ξέρω τίποτα. Και σήμερα με τη χάρη του Θεού θα κινηθούμε στο τέταρτο ερώτημα, την δημιουργία του ανθρώπου. Πιστεύουμε και έχουμε τη διάθεση με τη χάρη του Θεού να κινηθούμε σε πολλά παράλληλα ζητήματα και από την βιολογία που αφορούν την σύλληψη, τη γονιμοποίηση, την ανάπτυξη του εμβρίου. Παράλληλα θα θίξουμε, και δεν είναι δυνατόν να μην θίξουμε, την αρχή και το τέλος της ζωής μέσα από θέματα όπως είναι η έκτρωση αλλά και η ευθανασία, ακροθυγώς βέβαια, αλλά και αυτό το μυστήριο, το οποίο ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι μόνο αυτός που έχει τη ζωή μπορεί να τη δώσει, αλλά και μόνο αυτός που έχει τη ζωή και την έδωσε μπορεί να την αφαιρέσει. Και θα κινηθούμε μέσα στο Λόγο του Θεού, τι λέει η επιστήμη, αλλά και πώς έρχεται πραγματικά να γονατίσει πάνω στον αψευδή και ευλογημένο Λόγο του Κυρίου μας.
Αμήν, αδελφέ μου Δημήτρη. Ευχαριστούμε το Θεό πραγματικά και για την απόψινή μας εκπομπή που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια ακόμη εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη», και ευχαριστούμε και τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές που είναι κοντά μας αυτή τη στιγμή. Ευχόμαστε ο Κύριος να τους ευλογεί πλούσια κατά πάντα. Να υπενθυμίσουμε και την ιστοσελίδα μας στο www.christianitypavlascience.gr, όπως και το email μας στο science@christianity.gr. Καθώς σε άκουγα να λες όλα αυτά, Δημήτρη, στην εισαγωγή της εκπομπής, θυμήθηκα μερικά εδάφια τα οποία διάβαζα σήμερα το πρωί από την Επιστολή προς Εβραίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο έκτο εδάφιο. Ο Απόστολος Παύλος επικαλείται εδάφια από έναν ψαλμό και λέει: «Εμαρτύρησε δε της εν την ημέρη, λέγον, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμεί σε αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτει σε αυτόν. Έκαμε σε αυτόν ολίγον τί κατώτερον των αγγέλων, με δόξα και τιμή εστεφάνωσας αυτόν και κατέστησας αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Βέβαια, ο Παύλος λίγο πιο κάτω θα χρησιμοποιήσει αυτά τα εδάφια για να μιλήσει για τον Ιησού Χριστό, ο οποίος ταπεινώθηκε, σταυρώθηκε και ο Θεός τον στεφάνωσε με δόξα και τιμή. Αλλά αυτά τα εδάφια που είναι γραμμένα στους ψαλμούς αναφέρονται και στον άνθρωπο γενικότερα, ότι ο Θεός τον έκανε λίγο κατώτερο από τους αγγέλους και τον εστεφάνωσε με δόξα και τιμή, τον κατέστησε επί τα έργα των χειρών του, παρέδωσε στον άνθρωπο την διαχείριση του κόσμου αυτού, αλλά θα δούμε σήμερα ότι και τον έθεσε μέσα σε ένα σώμα το οποίο πραγματικά είναι θαυμαστό, με θαυμαστούς μηχανισμούς, με θαυμαστές λειτουργίες, και το έδωσε αυτό το σώμα ο Θεός στον άνθρωπο για να το χρησιμοποιήσει ώστε να γνωρίσει περισσότερο τον Θεό και να πλησιάσει περισσότερο τον Θεό. Και βέβαια αυτό ακούγεται κάπως παράδοξο στην εποχή μας, όπου ο βασικός στόχος είναι η απόκτηση της ειδονής, της σωματικής ευχαρίστησης. Όμως το σώμα αυτό, με τις θαυμαστές λειτουργίες, ορισμένες από τις οποίες θα δούμε σήμερα, το έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο για να μπορέσει να τον πλησιάσει και να τον υπηρετήσει. Και πραγματικά ο άνθρωπος είναι το μοναδικό «ον» από όλα τα ζωντανά είδη, το οποίο μπορεί να επικοινωνήσει με το Θεό, ακριβώς γιατί είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού.
Αμήνε, Ανέστη, ήθελα να πω δύο βήματα πιο πίσω πριν πάμε στον άνθρωπο και να προσθέσω κάποιες πληροφορίες για το θέμα της ζωής, τις οποίες λόγω πίεσης χρόνου δεν είχαμε στη διάθεσή μας το χρόνο την προηγούμενη εκπομπή να θίξουμε, ώστε πραγματικά να μας οδηγήσουν και στο θέμα του ανθρώπου. Γιατί σήμερα η εκπομπή μας είναι διπλή. Από τη μία να ανιχνεύσουμε το θέμα της ζωής, αλλά και από την άλλη να πάμε στον άνθρωπο, να δούμε τι προτείνει η εξελικτική θεωρία και ο αθεϊσμός και να δούμε πραγματικά τι διαφέρει ο άνθρωπος από όλα τα άλλα έμβια όντα, από τα ζώα, από τα φυτά, από οποιαδήποτε έμβια ύλη. Πρώτα απ' όλα, πραγματικά δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε λέγοντας το θέμα της ζωής για το DNA. Και θέλω να πω λίγα λόγια. Το 1953 ο γνωστός Βρετανός μοριακός βιολόγος Francis Crick, είναι πάρα πολύ γνωστός μαζί με τον James Watson για το Νόμπελ που πήραν ανακαλύπτοντας την δομή και την διπλή έλικα του DNA, μπήκε στην αγαπημένη του pub στο Cambridge και ανακοίνωσε ότι ανακαλύψαμε το μυστικό της ζωής. Ανακαλύψαμε το μυστικό της ζωής. Μπορεί να ήταν μια υπερβολική δήλωση, αλλά προφανώς ήταν απόλυτα κατανοητή η έξαψη της στιγμής, καθώς χρόνια ερευνών στέφθηκαν με επιτυχία κατανοώντας κάτι που αρχίζουν από τότε οι επιστήμονες να αντιλαμβάνονται, ότι ξεφεύγει από τα πλαίσια οποιασδήποτε δημιουργικής ικανότητας ακόμα και ανθρώπινων όντων. Υπάρχει μια τελειότητα, αυτό το μόρι του DNA, το οποίο βρίσκεται σε κάθε ένα από τα 3 εκατομμύρια κύτταρα, όχι μέσα στο κύτταρο, αλλά πολύ πιο μέσα, όχι απλώς μέσα στο κύτταρο, απλώς μέσα στον πυρήνα, στον πυρηνίσκο, υπάρχει ένα μόριο, το οποίο φέρει όλη τη γενετική οδηγία που καθορίζει την ανάπτυξη, τη λειτουργία, αλλά και την αναπαραγωγή όλων των οργανισμών. Είναι αυτό που ενεργοποιεί τα διάφορα γνωρίσματα, τα πάντα, από το τι μαλλιά, αν πάμε στον άνθρωπο, τη χρωμαμάτια, το ύψος του, το μέγεθός του, αν έχει τάσει προς παχυσαρκία, διάφορες ασθένειες, τα πάντα. Και χωρίς αυτό, μου αρέσει αυτή η δήλωση, τα αμινοξέα που χρειάζεται ένας ζωντανός οργανισμός θα κοίτονταν σαν άχρηστα τούβλα σε ένα εργοτάξιο. Δηλαδή είναι αυτό που δίνει τις απαραίτητες οδηγίες σαν άλλος μηχανικός, ώστε να δώσει το τι εργασίες θα γίνουν, ώστε τα άχρηστα τούβλα να αποτελέσουν δομικά υλικά ενός όμορφου οικοδομήματος. Τώρα, γιατί ασχολούμαι με το DNA, γιατί από τότε οι άνθρωποι, πρώτα απ' όλα είχαν πει και στην προηγούμενη εκπομπή, Ανέστη, ότι από το 1850 αρχίζει η ιατρική να έχει κάποιες βάσεις με τον Παστέρ. Και από το 1920 αρχίζουμε και μιλάμε για αντιβιωτικά, νομίζω, για την ανακάλυψη των ιών και όλα αυτά, συν πλήν κάποιες δεκαετίες. Όλοι γνωρίζουμε ότι από τους παππούδες μας και πιο πίσω πεθαίναν οι άνθρωποι από απλές αρρώστιες, καθώς δεν υπήρχε γνώση απλών θεμάτων ιατρικής. Άρα οι γνώσεις που αποκτάμε σήμερα δεν είναι οι γνώσεις και το παρελθόντος, προ 50 χρόνων ή 60 χρόνων. Και το αναφέρουμε όλα αυτά γιατί είναι λογικό ένας άνθρωπος ίσως πριν από 100 και 150 χρόνια να λέει ότι αυτά γίνανε μόνο τους μέσα από τυφλές φυσικές διεργασίες. Αλλά είναι ανόητος ένας άνθρωπος, όχι ιδιαίτερα μορφωμένος, αλλά που έχει τελειώσει απλά το λύκειο, είναι ανόητος κατανοώντας σήμερα τι ανοιχνεύει η επιστήμη να λέει ότι όλα αυτά γίναν μόνα τους. Και θα ήθελα να πω μόνο κάτι για το DNA που αφορά κάτι που και στην Β' και στη Γ' Λυκείου το θίγουμε, που είναι η πολυπλοκότητα και η τελειότητα του πακεταρίσματος.
Και μάλιστα είναι και επίκαιρο, καθώς αύριο το πρωί εξετάζονται στη βιολογία οι υποψήφοι στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Αμήν. Και μας δίνεται ευκαιρία από αυτό το βήμα, λόγω και τους φύσεως της εκπομπής, να ευχηθούμε πραγματικά καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, τους νέους και τις νέες εκκλησίες μας, αλλά και όλους όσους δίνουν. Πραγματικά ο Θεός να είναι μαζί τους. Και αυτό που έχω από τη δικιά μου εμπειρία, Ανέστη, να τους πω είναι ότι άλλες οι βουλές του Θεού και άλλες οι βουλές ημών.
Αμήν.
Η προσπάθεια η δικιά μας είναι δεδομένη. Ο χριστιανός δεν είναι τεμπέλης, αλλά από την άλλη πολλές φορές εμείς μπορούμε να επιδιώκουμε ή στο μηχανογραφικό μας να σκεφτόμαστε κάποιες σχολές, αλλά οι βουλές του Κυρίου είναι πάντοτε καλύτερες.
Αμήν.
Οπότε περιμένετε να δείτε αυτό που λέει ο Ιώβ, ότι το τέλος του Κυρίου είναι αγαθός και πολύ έσπραχνος ο Κύριος. Γυρνάμε λοιπόν στο πακετάρισμα της πληροφορίας και θα δώσουμε εδώ κάποια ωραία παραδείγματα, Ανέστη. Είναι ένα μικροσκοπικό θαύμα που δεν μοιάζει με οποιαδήποτε επίτευγμα της σύγχρονης τεχνολογίας. Είναι ασύλληπτης τεχνολογικής ομορφιάς στο DNA. Να πούμε για παράδειγμα ότι τα δεδομένα που χρειάζονται για τον σχεδιασμό ενός ανθρώπινου όντος δεν είναι λίγα. Κατανοούμε ότι θα καθορίσουν τα 200 οστά μας, τους 600 μυς, περισσότερες από 110 εκατομμύρια νευρικές ίνες, θα καθορίσουν τα 100 δισεκατομμύρια νευρικά κύτταρα, με πόσα άλλα εκατοντάδες χιλιάδες θα κάνουν συνάψεις, θα καθορίσουν τα 400 δισεκατομμύρια πόδια αιμοφόρων και τριχοειδών αγγείων, που θα καταλήξουν και πώς θα δομηθούν, και όλες αυτές οι πληροφορίες για όλα αυτά τα στοιχεία είναι πακεταρισμένα σε μία μονάδα, σε ένα δηλαδή χώρο, χιλιάδες εκατομμύρια φορές μικρότερες από οποιονδήποτε μηχανή που έχει επινοήσει ή κατασκευάσει άνθρωπος. Για να καταλάβουμε λοιπόν τι λέμε και για τι κλίμακα μιλάμε, υπολογίζεται ότι αν στην ίδια κλίμακα βάζαμε την πληροφορία που απαιτείται για τον σχεδιασμό όλων των εκατομμυρίων ειδών που έχουν υπάρξει ποτέ στον πλανήτη μας, δηλαδή πέραμε τη γενετική πληροφορία, ένα DNA από όλα τα εκατομμύρια είδη που έχουν πάνω στον πλανήτη.
Που είναι πάνω από 8,5 εκατομμύρια.
8,5 εκατομμύρια. Ωραία. Θα μπορούσαν να χωρέσουν σε ένα μικρό κουταλάκι. Δηλαδή σε ένα μικρό κουταλάκι θα είχα την πληροφορία για να δομηθούν όλα τα εκατομμύρια είδη στον πλανήτη μας. Μία άλλη αναλογία είναι ότι, έτσι για να το καταλάβουμε λίγο γλαφυρά, ότι θα χρειαζόταν μία στίβα βιβλίων που περικυκλώνει τον πλανήτη μας 5.000 φορές. Ξαναλέω, μία στίβα βιβλίων που περικυκλώνει τον πλανήτη μας τα 40.000 χιλιόμετρα που είναι η περίμετρος, 5.000 φορές, για να χωρέσει η πληροφορία που περιέχεται σε DNA μεγέθους μίας κεφαλής καρφίτσας. Δηλαδή στο κεφάλι μίας καρφίτσας χωράει τόσο DNA, ώστε αν εγώ το ξεδίπλωνα και το έγραφα σε βιβλία, τα γραμματάκια που είναι οι διάφορες οι ριβόζες, οι εσωτερικές βάσεις, θα κατέλεγα να έχω 5.000 φορές το γύρο της γης σε βιβλία. Και τώρα, μόνο με αυτό που σας λέω, το οποίο ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο διαχωρισμό μεταξύ οποιοδήποτε εμβιόντος και ανθρώπου, το DNA υπάρχει σε όλα τα ζώα και στον άνθρωπο βέβαια, αρχίζει ο άνθρωπος να αντιλαμβάνεται ότι εδώ πέρα υπάρχει ένας σχεδιασμός, μία πολυπλοκότητα, μία ομορφιά, μία μικρομηχανική, μία επιστημονική τελειότητα, την οποία αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος του 2020 όχι δεν μπορεί να κουμπίσει, δεν μπορεί καν να διανοηθεί. Λέει ο άλλος ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Τι ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, εδώ πέρα μιλάμε για πράγματα σύλληπτα. Και αντί να σηκώσει τα μάτια και να πει «Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, πόσο θαυμαστά και τέλεια είναι τα έργα σου», αρχίζει και λέει τυφλές διεργασίες μέσα σε εκατομμύρια χρόνια. Αυτό λέει, δεν είναι, είπε ο άφρονος την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός.
Πραγματικά, Δημήτρη, και όπως έχω διαβάσει και αλλού, από ό,τι λέγεται, το DNA είναι το πιο αποδοτικότερο αποθηκευτικό μέσο σε όλο το σύμπαν. Αποθηκευτικό μέσο πληροφορίας. Και αναμενόμενο βέβαια, γιατί όπως είπες, για να δομηθούν οι ζωντανοί οργανισμοί και να μπορέσουν να οργανώσουν τη λειτουργία τους, χρειάζεται καθοδήγηση, χρειάζονται οδηγίες, οι οποίες όλες είναι γραμμένες μέσα στο γενετικό υλικό, αναλόγως ο κάθε οργανισμός με το είδος του.
Και με μηχανισμούς αυτοδιόρθωσης και επιδιόρθωσης. Δηλαδή, ξεφεύγουμε. Και με μηχανισμούς μέσα να ανοίγει, να αντιγράφεται, να αναγράφεται. Δηλαδή,
να μεταγράφεται, να μεταφράζεται, να μεταβάζει την πληροφορία από γενιά σε γενιά, να δημιουργούνται τα γενετικά κύτταρα με ιδιαίτερους μηχανισμούς για να έχουν τη μισή ποσότητα DNA, γιατί ξέρουν ότι πρόκειται να ενωθούν με ένα άλλο γενετικό κύτταρο του άλλου φύλου, ώστε να ενωθούν να έχουν μαζί κανονική ποσότητα DNA, και αν γίνει κάποια, ας πούμε, ανομαλία πάνω σε αυτό, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Τι να πούμε, πολλοί και θαυμαστοί μηχανισμοί, που πραγματικά θα πρέπει κάποιος να εθελοτυφλεί για να πει ότι όλα αυτά μπορούν να έχουν γίνει μόνα τους και να είναι προϊόν τύχης. Σήμερα λοιπόν θα περάσουμε να επικεντρωθούμε λίγο περισσότερο στον άνθρωπο, καθώς, όπως είπες πολύ ωραία Δημήτρη, πριν είχαμε αναφερθεί στο σύμπαν, αναφερθήκαμε στη ζωή γενικότερα, αναφερθήκαμε βέβαια και στην ύπαρξη της ηθικής, αλλά σήμερα θα επικεντρωθούμε λίγο περισσότερο στην ανθρώπινη ύπαρξη, στον άνθρωπο, αρχικά σαν βιολογική υπόσταση, καθώς ο άνθρωπος είναι ένα από τα πολλά εκατομμύρια είδη ζωής που υπάρχουν πάνω στον πλανήτη μας, όπως είπα πριν, περισσότερα από 8,5 εκατομμύρια είδη, και όμως είναι τόσο διαφορετικός από όλους τους υπόλοιπους ζωντανούς οργανισμούς. Μιλάμε λοιπόν για το θέμα αν μπορεί ο αθεϊσμός να εξηγήσει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία συναντάμε και πάνω στον άνθρωπο, όχι μόνο στον άνθρωπο, γιατί πριν αναφερθήκαμε στο σύμπαν, στη φύση, στη ζωή, τώρα να μιλήσουμε συγκεκριμένα για τον άνθρωπο. Και αυτό το λέμε γιατί όλοι μας έχουμε έρθει σε επαφή και έχουμε δει κατά καιρούς σε διάφορα βιβλία ή μέσα ενημέρωσης τις γνωστές εικόνες αυτές που απεικονίζουν τους πυθικανθρώπους. Έτσι, κάποιους, ας πούμε, κάποιες παράξενες μορφές, που είναι, ας πούμε, μια ανάμιξη μορφής πυθίκου και ανθρώπου, με τονισμένα, ας πούμε, τα φρύδια, με τρίχες, με σαγόνι που προεξέχει. Και αυτοί λοιπόν έρχονται να μας δείξουν ότι καταγόμαστε από τέτοια είδη που με εξέλιξη σιγά σιγά διαμορφώθηκαν και έφτασαν στο σύγχρονο άνθρωπο. Ξεκίνησαν ως κάποια μορφή πυθικοειδής με δενδρόβια ζωή στην αρχή, και στη συνέχεια πέρασαν στην όρθια στάση, στη βάδιση, και αναπτύχθηκε και η νοημοσύνη τους, και τελικά φτάνουμε στον Homo sapiens sapiens, όπως λέμε σήμερα τον σύγχρονο άνθρωπο. Να πούμε βέβαια ότι όταν θα συναντάμε τέτοιες απεικονίσεις, όπου και να τις συναντάμε, θα πρέπει να ξέρουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, η συντριπτική πλειοψηφία των δεδομένων που ελήφθησαν υπόψη για την αναπαράσταση αυτή, είναι προϊόν φαντασίας και όχι προϊόν πραγματικών επιστημονικών δεδομένων. Όντως μπορεί να υπάρχουν στη διάθεσή μας κάποια οστά,
κάποια δόντια,
κρανίου, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της ανάπλασης είναι υποθετικό. Ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας, μιας βάσιμης φαντασίας, η οποία όμως δεν πάβει να είναι φαντασία. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που λέμε τεκμήριο, δεν υπάρχει έννοια της απόδειξης στη θεωρία της εξέλιξης για το ότι ο άνθρωπος εξελίχθηκε από τέτοια όντα. Γιατί πολλές φορές η έννοια απόδειξη χρησιμοποιείται πολύ ελαφρά την καρδία, άκρητα, και ακούγεται πολλές φορές σαν δεδομένο ότι η εξέλιξη είναι μια θεωρία που έχει αποδείξει κάποια πράγματα. Στην πραγματικότητα όμως δεν έχει αποδείξει τίποτα, αλλά προσπαθεί μέσα από διάφορες, ας πούμε, επιστημονικές αναφορές να συνδέσει αυτά που όντως επιστημονικώς αναλύονται με μια ιδέα, με μια θεωρία ότι μπορεί όλα αυτά να μας δείξουν ότι ο άνθρωπος προέρχεται, ας πούμε, από κάποιες προγονικές μορφές. Και μάλιστα κατά καιρούς χρησιμοποιούνται και επιχειρήματα τα οποία μας ακούγονται έτσι δυνατά. Για παράδειγμα, λένε, ας πούμε, ότι οι άνθρωποι και οι χιμπατζίδες έχουν μια ομοιότητα στο DNA που μας ανέφερες και πριν πάνω από 95%. Να λοιπόν μια πολύ ισχυρή ένδειξη ότι είναι συγγενικά είδη και προφανώς έχουν προέλθει από τον ίδιο εξελικτικό πρόγονο που κάποια στιγμή διαχωρίστηκαν οι δύο κλάδοι, και ο ένας κλάδος έδωσε, ας πούμε, τα διάφορα είδη πυθικών, ο άλλος κλάδος φτάνει μέχρι τον άνθρωπο. Να πούμε βέβαια ότι αυτή η αναφορά για τη γενετική ομοιότητα, εγώ έχω ακούσει και μεγαλύτερο ποσοστό, 96%, 98%, δίνει μία εντύπωση και τίποτα παραπάνω. Και δεν θα μπορούσε να αποτελεί κριτήριο για την εξελιχτική συγγένεια των ειδών. η ομοιότητα στο DNA. Και αυτό το αναφέρουμε όχι τυχαία, αλλά γιατί εκτός από τον χιμπατζή υπάρχει σημαντική ομοιότητα στο DNA μεταξύ ανθρώπου και γάτας. Τα οποία είναι είδη που ούτε καν κάποιος μπορεί να τα χαρακτηρίσει συγγενικά. Μόνο ότι είναι, ας πούμε, θηλαστικά. Και διάφορα χαρακτηριστικά, αλλά όχι τόσο συγγενικά όσο τα διάφορα είδη πιθήκων. Ή επίσης το DNA της αγελάδας και της μύγας των φρούτων. Εμφανίζει πάρα πολλές ομοιότητες. Για να μην αναφερθούμε και στην ομοιότητα κατά 50% μεταξύ DNA ανθρώπου και DNA μπανάνας. Καταλαβαίνετε λοιπόν, δεν μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό για να βγάλουμε ξεκάθαρα εξελικτικά συμπεράσματα. Εγώ έχω και κάποιες άλλες πληροφορίες ότι υπάρχει μεγαλύτερη επίσης γενετική ομοιότητα του αλόγου με την νυχτερίδα παρά του αλόγου με την αγελάδα. Δηλαδή, αν κάποιος βασιστεί μόνο στο DNA για να μιλήσει για κοινή εξελικτική καταγωγή, τότε καταλήγει στο παράδοξο ότι το άλογο με την νυχτερίδα έχουν πιο κοντινό κοινό πρόγονο από το άλογο με την αγελάδα, που είναι πολύ παραπλήσια και στη μορφή τους και στον τρόπο ζωής τους και διατροφής τους. Άρα, λοιπόν, δεν αποτελεί η γενετική ομοιότητα κριτήριο για να υποστηρίξουμε τη θεωρία της εξέλιξης. Και μάλιστα, όπως υπάρχει μια ωραία φράση που διαβάζω εδώ πέρα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση, λέει, ένας άνθρωπος να επιβιώσει παρά την 95% ή 96% ή 98% γενετική ομοιότητα. Πραγματικά φοβερό. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσει άνθρωπος αν του μεταγγίσει αίμα από χιμπατζή.
Φοβερό. Είναι φοβερό επιχείρημα. Πολύ δυνατό, το οποίο αποκρύβεται. Δηλαδή, αφού έχουμε την πιο μεγάλη γενετική ομοιότητα με τον χιμπατζή, θα έπρεπε από εκεί να παίρνουμε και όργανα, να παίρνουμε και αίμα. Και όμως, όπως λες, είναι θανατηφόρη μετάγγιση από αίμα ενός πυθικού είδους.
Και από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, παλαιότερα, πριν την τεχνητή παραγωγή της ινσουλίνης για τους διαβητικούς, η ινσουλίνη, η οποία επιλεγόταν για να χορηγηθεί στους ανθρώπους, προερχόταν από χείρους και όχι από πυθίκους, με τους οποίους υποτίθεται ότι έχουμε τόσο μεγάλη γενετική ομοιότητα. Όλα αυτά λοιπόν μαρτυρούν ότι δεν μπορούμε να βασιστούμε πάνω στη γενετική ομοιότητα ως κριτήριο, ως υποστήριγμα της εξελικτικής θεωρίας.
Και έτσι, και σε μια κατακλείδα σε αυτό που θίγεις ανέστη, επειδή και το βιβλίο της βιολογίας το παραθέτει αυτό, σαν κοινός εξελικτικός πρόγονος ημών και του πυθίκου, υποστηρίζοντας, όχι κοινός εξελικτικός, ότι είμαστε από την ίδια ρίζα και ότι ο άνθρωπος εξελίχθηκε από τον πίθηκο, το θέμα του ισομοιότητας του DNA, πολύ όμορφα, σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού, μπορούμε να βασιστούμε ότι η μεγάλη ομοιότητα δεν οφείλεται σε κοινούς προγόνους, αλλά σε κοινά δομικά στοιχεία και λειτουργικά αισθήματα που χρησιμοποιούν, τα οποία δεν φανερώνουν κοινή εξελικτική πορεία, αλλά κοινό κατασκευαστή. Δηλαδή, ένας κατασκευαστής ο οποίος ανακάλυψε τη ρόδα, όπως μου πει και άλλες φορές, είναι απόλυτα λογικό να τη χρησιμοποιήσει από το ποδηλατάκι έως το αεροπλάνο ή ως οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα εργοταξίου, όχι γιατί το ένα εξελίχθηκε από το άλλο, αλλά γιατί ανακάλυψε μία δομή, μία κατάσταση, ένα σχεδιασμό, ο οποίος προσφέρει μία λειτουργικότητα η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε πάρα πολλά διαφορετικά είδη. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο πρώτο μας ημίωρο. Για όσους συνδεθήκατε πιο αργά με εμάς, να σας πούμε ότι ασχολούμαστε με το τι προτείνει ο αθεϊσμός για την ύπαρξη και την δημιουργία του ανθρώπου και βέβαια πως η σύγχρονη επιστήμη γονατίζει στο Λόγο του Θεού και ίσως σε μία από τις πιο ωραίες φράσεις της Αγίας Γραφής: «Και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων κατ' εικόνα εαυτού, κατ' εικόνα Θεού επίησε αυτόν. Άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς». Πάμε στους αγαπητούς Δημήτρη και Ευαγγελία και επιστρέφουμε και πάλι.